Euskal Herriko Unibertsitatera joko dugu, beti egiten dugu moduan eguaztenetan, gaur psikologia kontuak ekarriko deuskuz, Joana Jaureguizarrek Euskal Herriko Unibertsitateko psikologia saiekoa dugu, Joana Jaureguizar, eta gaur pilpilean dagoen gai bat landuko dugu, edo landuko deusku berak hobeto esateko. Gazteen artean, pornografia irudia, pornografia bideoak, pornografia azken baten eskuragarri dago, eta horrek ba arazo ugari sortu leike eta sortzen dauz be bai. Esta Joana, egunon eta ondo etorria.
Egunon, Libe, eskarrik asko.
Bueno, bai, zer esango zeuk ezuke, arazoak sortzen dagoela gaur egun, ez da?
Bai, bai, beitu, zuk esan duzun bezala, pilpilean dagoen gai bat da, gainera guk gure ikerketa taldean uda honetan udako ikastaro bat antolatu genuen ba gai honen inguruan, bueno, gai zabalagoa izan, ezta, interneten erabilera gazteen artean, baina bai ba espazio berezi bat izan zuen pornografiaren kontsumoak, ba izan bezala, ba gai garrantzitsua delako eta ikusten ari garelako ba goraka doala eta ba bueno, sarduratuta gaudelako, ezta? Eta bueno, azken asteetan be asko ikusi dugu ba bai berrietan eta bar ba dalagai oso arduratsu asko arduratzen gaituena eta baita ikastetxeetan, ez da, guri heltzen zaigu e bai gurasoen aldetik ardura eta bar, ezta? Ordun, lehenengo eta ben zer da online pornografia, ezta? Zerbait aldatu da.
Bai.
Pornografia egon beti egon da.
Beti egon da, bai, bai.
Hori da, baina zergaitik orain ardura guztia edo zer gertatzen ari da. Bazkenean, bazuk esan duzuna, ez da? Ba, internet bidez hor oso eskuragarri dagoelako, ez da? Ordun, hori gazteek kontsumitu dezakete, nahi duten beste, klik batean, da, eskuragarri eskuan daukate, mugikorrean daukatelako, ez daukate zertan izena eman behar, modu anonimoan sartzen dira, bai? Eta azkenean be bai, merkatu bat denez horren atzean, diru asko mugitzen da, industria bada, bai? Ordun, eurek nahi dutena zu horretara engantzatzea da. Ordun, askotan gaztei be nahi gabe heltzen zaie. Zesan nahi du honek, ba, lehenengo aldiz ikusten duten hori, ba, askotan gertatzen dela eurak bilatzen egon gabe. Egon daitezke, ba, jolasten edo bideojoko baten edo, eta batean irudiak sartzen dira, ezta? Eta, claro, oso adin txikitan olako irudi batzuk ba oso bortitzak izan daitezke haientzat, ezta? Eta oso kaltegarriak. Ze bai ikusi izan da, adibidez, datu batzuk ekartzearen Libe.
Bai.
Ba, Espainian 3000 gazterekin egin zen ikerketa bat, ezta?
Ba, bai, bai.
Kopuru garrantzitsua. Ba, hauen arabera, ba pornografiarekin lehen kontaktua izateko bataz besteko adina 9 eta 10 urte artekoa da.
Bai?
Hala, imaginatu, umeak, ezta?
Umeak, bai, bai.
Bai. Eta kasu hauetan, esan dizuen bezala, hori, nahi gabe bilatzen dute, ezta? Adibidez, hurbilago ekarre ez datuak, ezta? Save the Childrenek egin zuen bai ikerketa bat Euskadi mailan. Eta haiek esan zuten, ba, 12 urte inguruan ikusten dutela ja umeak pornografia. Ja, adin honetan bilatzen dute, ze ja, sexuarekiko ba, kuriositate hori badago, eta eurentzat, ba, interneten dana dagoenez, ezta? Ba, internetera duaz, bilatzera, ezta? Claro, gutxi gora bera, gero hori, kontsumo hori, ba, gero eta gora godoa. Amarretatik, oza, egin zuten ikerketa honetan Euskadin, ba, 10 gaztetik 7 esaten zuten maiz kontsumitzen dutela, bai? Azken 30 egunetan kontsumitu dutela zerbait, ezta? Gehienetan mutilak dira, 10 mutiletik 9 esaten dute bai ikusi dutela pornografia, nesken kasuan erdira jaisten da, ora, nesken erdiak, bai? Eta, ba, lehenengo kontaktu hori, ba, ja, bilatzen daudenean, ba, lagunen bidez, ezta? Lagunek esaten dietelako, ba, begiratu hau, bai? Edo lagunen bateke mugikorren erakutsi dio, eta gero eurak ikusten dute euren kontura, bai? Ze kontsumoan, benetan intimitatean egiten da, bai? Eta telefono mugikorrarekin, hori be, argi, denek esaten dute, bai? Orduan, claro, gero eta gazteago ematen diegu telefonoa, ezta, eta imaginatu ze gaiu ematen diegun, ezta, eta dena hain eskuragarri.
Hori da, hori da, horrek...
Hain bebai, hain ardura, arduratsua orain, eta ze arrisku dago. Ba, ikusten duten hori, bai, aparte oso esplizitua dela, bai, bebai da oso violentua. Ikusten duten pornografia oso violentua da. eta ikusten da, ba hori, ba bikote erlazio bat, nun emakumea beti dago menpe, izena menpe, ez da, eta ba violentzia fisiko edo berbala agertzen da 90 edo gehiagotan, ezta. Orduan, eurak barneatzen dutena gazteek ze umeak dira. Oraindik ez daukate gaitasun kritiko hori be bai baloratzeko zer ikusten ari diren eta bar, ba eurak barneatzen dutena da, ba hori dala sexua eta hori dala bikoterlazio bat, ezta? Hori ikasten dute. Mm-hmm. Eta gero hori erreproduzitu nahi dute, hori egin nahi dute eurek daukatenean lehenengo erlazio horiek, ezta? Zen eta ikerkete bioa izaten dute, badagoela erlazio bat. Pornografia ikustea eta geroko erlazioetan ba, erlazio bortitzak eta agresiboak agertzearekin. Bai? Mm-hmm. Orduan, klaro.
Eta horrek, bebai, lotzen zen, zeragaz, ez da? Gaur egun, zoritxarrez emoten diran, bortxaketa, taldeko bortxaketa kasbe, lotzen zen, ez da?
Bai, a ber, oso gertatzen diren arazoek, ba oso komplezua dira, eta hainbat eta hainbat faktorek hartuko dute, ba, bueno, garrantzia bebai, ez da? Baina, bai, pornografiaren kontsuma, bai ikusi da, beste arrisku faktore badala kasu hauetan, bai? Orduan, ba,
hori, bueno. Hor esan duzu, arrisku faktoria alde batetik, ba, kasu askotan, konsumitzen jarraitzen dalako, gero horrek dirua eskatzea dakar konsumitzen jarraitzeko, eta bere bai menpekotasun bat, ez da? Hori be azken da, alkola edo bai. Droga moduen.
Claro, bai, bai bituguk, esan dizudan bezala, udako ikastaro honetan, euki genuen sexologo bat, Alejandro Villena, abera, ba, honek kontsulta lan egiten du, liburu bat badauka honi buruz, ez da, eta adikzio hori buruz hitz egin.
Hori da, adikzio, ez tozturteta egin zemberbiak.
Bai, bai, bueno, adikzio menpekotasuna, bai, azkenean, gero eta nerabe eta gazte gehiago da euskala kontsultan, izugarria dela, goraka da, eta, klaro, esan duguna, azkenean, ba, negozio bat da, merkatua da, eta euren merkatu honen helburua da gero eta gehiago kontsumitzea. Eta ordun dauden bezala irudiak eta antolatuta eta bar da gure burmuinean inpaktu bat egiteko, ezta, eta gero eta gehiago nahi izatea, ezta, gero eta gehiago behar dut, adibidez, ba lortzeko ba satisfakzioa edo irudi hoietaz nik ba bueno ondo sentitzeko, ezta. Ordun hori da azken fina adikzioa, bai, jolasari adikzioa izatea bezala.
Ba, bai, bai.
Agertzen da pornoari adikzioa eta bainotzut esaten zuenen sexologo honek, ba gerota kasu gehiago ikusten dituztela, ba ja oso gazteak, ba arazo sexualekin eta horrela, bai? Eta azkenean, ba bueno, euren bizitzan ba eragin handia duten, ezta? Ba gazteetan euren errendimendu akademikoan, euren bizitza afektiboa, familiakoa ostatatzen du, bai? Gero eta gehiago behar dute, gero eta ordu gehiago sartu behar dira, bai? Eta horria, ba benetan da tratamendu bat behar izaten da hortik ateratzeko.
Mm-hmm. Honetan egunetan esan da, ez da, eskola batzuetan gurasoak adostasun batera heldu direla, ba seme alabei hain gaztetan ez emoteko mobila, ez da, eta bai. Behar bada ba hortik izan leik urtenbide bat eta gero bebai ba bueno, sexologiari buruzko hezkuntza on bat eukitea, ez da.
Bai, 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 gauza biak dira garrantzitsuak bebai libe. Ze, nik uste dut nolabait heldu behar garela ba mugikorraren erabilaren erregulazio batetara edo. Ze, hau ikusten bai. Dugu, ba bueno, kontrolatu behar dela. Gero eta gazteagoa dira erabiltzen dutenak eta ez daude prest oraindik erabiltzeko, bai?
Eta behar izan ez daukia.
Ez.
Behar izan ez dauki, ez que ez behar deu lagunetekia, baina ba, zertarako. Ja.
Bai, hori da, zertarako. Eta ematen diegun tresna eskura, ba, dauka, dakota aukera sartzeko interneten nahi duten nian, ez da? Eta orduan, ba, hori kontuatu behar gara, zer nolako arrisko ematen ari garen umei, eta nola, ez daugaten oraindik hori, gaitasun hori jakiteko, zer da negokia, zer da ez den negokia, ez da? Mm-hmm. Eta gero, zuk esan duzuna, konkretuki pornografiaren gaiaren barruan, hezkuntza sexuala behar da, hezkuntza afektibo sexuala.
Afektibo, buntxe esan duzu.
Zen, eta azkenean, ba, guraso asko, ba, pentsatzen dute, hori, ez dakit, entzuten dute, ba, hori, eskuntza sexuala, eta soilik azaltzen zaiela, ba, hori, ez da, ba, ez dakit, bikote erlastik sexualitatea edo, baina eskuntza sexuala da, afektibo sexuala, nun landu behar den, bebai, ba, maitasuna, empatia, bai, ba, zer dan bestea, bestearekin erlazio bat eukitza da, guzti hori landu behar da, ez da? Eta dela, ba, guztiz kontrakoa pornografiak ematen diguna, eta azkenean, ba, eurak, eta bebai, gaitasun kritikoa zaten genuen, alen, ez da? Erakustea, ba, hori, ba, portaera batzuk ikusten dutenak, ba, dibidez, ez dugu zango ez dutela ikustiko, ze hori helduko zaie, ez da? Baina bintzat, ikuspuntu kritiko bat izateko esateko gaitu, hori ez da erreala. Bai, ikusten duten hori ez da erreala. Ezin dugu pentsatu hori gero eurak lortu behar dutenik, ezta?
Hori da.
Seguro bestela agertzen zaie, ba, frustrazioa, bai, izugarrizko nahasketa, ezta? Ez dakite benetan zer egin behar duten, bai? Orduan, benetan oso galduta egoten dira.
Urten bidea nondik edo handik eman berdako ez da, Joana? Ese, arazoa gero te zabalagoa da, esango dugu.
Bai, eta azkenean, ba, zaude bai borrokatzen, ba, hori, ba, David kontra Goliat esaten den bezala, ez da?
Bai.
Zen, eta, hori, esan dugu industria izugarria, zenbat diru mugitzen den horren atzean, pornografiaren atzean, baina baita azkenean teknologiaren atzean, ez da? Eta, orduan, esaten ari gara, jo, erregulatu behar da, mugikorren erabilera, baina gero, hain da, zaia, zen, eta interes ekonomiko
asko
bai, atzean daude, ez da? Orduan, ba, pentsatu behar dugu, ba, benetan hori, ba, eskuntzaren aldetik, gurasoak, familiak, eta zer nahi dugun gure zen alabentzako, ez da? Eta orduan, ba, hori, ba, doztasun batzutara heldu, zuk esaten zen bezala, ez da? Azkenean, hor, eskuntza lana, eta dira, zuek bebai, ba, komunikabidetatik egiten duzuen lan hori, ba, ulertzeko, ez da, familietan eta ba, zer suposatzen duen guzti honek, bai? Ba, nik uste guztion artean apurka-apurka joan berga gala guzti hau aldatzen, ez da?
Nik uste hoganera, Joana, sarri askotan gurasoak emoten deutzian ian semei esango du, kasuan, seme alabei bardin da. Arazoa mutiletan dauelako gehiago esan dute semei. Mobil bat esaten, bueno, beran lagune pebakia eta holan ba, badakin ondauen momentu guztien. Nik uste hot, gurasoak ez deruela pentsetan segundo baten be, zer egin aldaben moment, mobil horregaz. Eta behar bada asko, barrituta geratuko dira ontsa zuri entzutean, ba, zelako, zuzenean, zelan lortu aldaben pornografia hori, ez da?
Bai.
Ez dire kontziente, eta azken baten, hau zabaldu egin behar da, badanari, kontzientzia zabaldu behar dire, bai, gazteei eta baita gurasoei.
Hori da, bai, horrela da. Horrela da, ze... Zuk ez duzu pentsatzen zure hori. 10 urteko umea hori ikusiko duenik, ez da?
Inondik inora bez.
Hori da, baina errealitate hor dago, eta ikerketek hori izaten dute. Eta, baina txut, ikerketa balio handia duten ikerketak, eta ondo egin direnak, bai? Orduan, ba, naiz eta oso zai egiten zaigun ulertzeko, errealitatea hor daukagu, eta guztien artean zerbait egin behar dugu.
Eta dudabari, guraso modura, mobil bat emoten danean, esan, hau negurtengo zu, hau egingo da, baina hau ez da holan, osea, sexualidadea beste gauza bata, zuk esan dozuna sexualidadea afektiboa, naiz eta horri irudia kurten, eta hau eta bestea, eta gurasoen aldetipe azalpenak emon ez da.
Hori da, oso garrantzitsua, hitz egin behar da umeekin. Hori, azaldu, eta eskoletatik belan asko egiten ari dira, bai? Baina familietan askotan beldurra dago hitz egiteko edo ba ez hitz egin behar da gazteekin eta azaldu zerekin aurkitu daitezkeen eta zer egin behar duten kasu hietan eta azaldu hori ez dela sexualitatea. Hori beste gauza badala eta nahi dutena da, ba guna astu eta beste irudi bat eman, ze hori interesatzen zaie, bai? Baina azaldu zaie hori ez dela bikote erlazio bat.
Hori da. Eskerrik asko, Joana Jauregizar, mila esker, zure azalpenagaitik, urrengo batera arte, ondo izan?
Eskerrik asko, lide, beste bat arte, agur.